Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mun nimi on Iris Silander ja mä olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämää jo yli 10 vuoden ajan viihdetoimittajana. Ja nyt mä haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden kuoren alle todellisuudessa kohdistuu ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että mä saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iris Silander ja VIP-vieraat podcast. Ja tällä kertaa mulla on täällä vieraana siis todellinen moniosaaja, multitalentti. Hän on tunnettu radiosta ja TV:stä ja hän on myös entinen poliisi ja nykyään ratkoo riitoja ammatikseen. Tervetuloa Kristiina Komulainen.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Ihanaa, kun tulit tänne ja tietenkin sen lisäksi, että mä sanoin noin kaikki tittelit äsken, niin oothan sä kaikki, mikä motocross-urheilija, niin kuin muutenkin urheilet paljon, äiti ja mun entinen esimies.
Sekin vielä. Joo, aika usein kun kysytään, että okei, millä tittelillä, niin sitten mä aina sanon, että sanokaa, että ihminen. Että miten voi niin kuin lokeroida mukaan jonkun ihmisen johonkin tiettyyn? Että miten paljon me ollaan loppujen lopuksi?
Niin, no sä oot tehnyt niin monta, niin sitten niitä titteleitä sieltä alkaa ilmestyä sitä myöten. Mutta Kristiina, mä haluan sanoa sulle tähän nyt ihan heti alkuun sen, että mä oon tavannut sut silloin, kun mun ura on niin kuin ollut vasta aika alkukengissä. Ja mulle sä oot semmonen henkilö, jonka mä näen, että sä oot vähän niin kuin nähnyt musta jotain, uskonut muhun, niin kiitos siitä, koska aina elämässä tarvitaan joitain sellaisia tyyppejä, jotka niin kuin näkee, että hei, että antaa niin kuin mahdollisuuden jollekin ihmiselle. Niin sä oot ollut mulle se.
Kiitos. Ja voit kiittää ja taputtaa ihan ittees. Sähän sen oot tehnyt. Että niin. Helppo täältä on tietyllä tavalla ollut huudella. Ja tuo pitää paikkansa. Näin on ollut.
Mutta nyt mä sain sanottua sen, ympyrä on sulkeutunut.
Ja kiitos. Ihanaa, kun sanoit, ja mä arvostan sitä, että ihmiset näkee vaivaa esimerkiksi kiittää tai sanoa jostain asiasta. Tämä on tosi nättiä.
Kyllä. Mutta sut on tunnettu pitkään mediassa ja kaikki alkoi sitten aikoinaan radiosta ja TV:stä. Minkälaiset noi hulinavuodet olivat sulle? Sä olit tietenkin, minkä ikäinen sä oot ollut silloin?
Mitä mä oon ollut? Joku parikymppinen. Joo. Ihan pikkasen päällä. Joku 20-21, mitä mä oon ollut, kun mä oon ensimmäinen. No mä olin opiskelin silloin viestintää ja mainontaa ja oon ollut paikallislehdessä, mutta sitten kun mä oon tullut Helsinkiin, niin Radio NRJ.
Joo, se oli sulle se semmoinen, mistä kaikki niinku starttasi isommin.
Joo, siitä se oikeastaan lähti ja olihan se aikamoista hulinaa. Jälkikäteen mä oon välillä naurattanutkin, että meitä saatettiin niinku lennättää jonnekin päin Suomeen, että jakaa nimmareita.
Eikä.
Kyllä, että jotenkin siis ollut ihan jotenkin älytöntä ja sairasta se silloin, mitä me on niin kuin tehty. Ja
siis niin kuin, että radiojuontajia, tulkaa katsomaan radiojuontajia.
Kyllä.
Semmoista ei ihan tapahdu nykypäivänä.
Ei. Ja kyllä mä niin kuin oon sitä miettinyt ja niin mä yleensä sanonkin, että ei kukaan ole julkisuudelle immuuni. Että kun se tulee, niin siinä jotain tapahtuu joka tapauksessa. Että mennään vähän korkealle ja sitten sieltä tullaan alas ja sitten se tasaantuu jossain vaiheessa. Niin kyllähän se tapahtuu.
Elikkä nousi hattuun.
Kyllähän se jollakin tavalla niin kuin se vaikuttaa sun. Eihän se ole tervettä. No kelaa nyt, että se lennätetään niin jonnekin jakaan nimmareita. Niin se ei ole ihan normaalia. Niin kyllä siinä jotenkin vähän niin kuin pää menee sekaisin.
Miten se näkyy sitten siinä sun meiningissä, se, että nyt on vähän korkealla?
No mä ehkä sanoisin tällä tavalla, että mä en ole ollut pahimmasta päästä, mutta kyllä varmaan jotain semmoista, jotain tiettyjä vivahteita varmaan niin kuin lähipiiri on niin kuin huomannut, kyllä mä uskon.
Lähipiiri meni kokonaan uusiksi.
Ei mennyt lähipiiri uusiksi ollenkaan, mutta totta kai tuommoiset niin kuin vaikuttaa ihmiseen. Ja just se ajatus siitä, että kukaan meistä ei ole immuuni sille.
Niin. No miten sitten, kun susta alettiin tietenkin, sit, kun sä oot tuommoinen iso radiotähti, ollut siihen aikaan ja oot edelleenkin, niin miten sitten, kun susta alettiin just kirjoittamaan juttuja eri medioissa ja muuta, niin miten se vaikutti suhun? Miten sä koit sen?
Oh, voi vitsi, kun pääsis hyppäämään oikein niihin saappaisiin. Kyllähän se suhtautuminen on silloin ollut ihan erilainen. Ja totta kai se on niin kuin vähän silleen absurdiakin, että yhtäkkiä olet jossain lehden kannessa ja mitä siinä tapahtuu. Niin kuin jotenkin sanoin, niin jollakin tavalla se vaatii aika joko jykevän ympäristön tai omalta aika vahvaa reflektointia sen kanssa, että se ei vie liian pitkälle mennessään. Et onhan siinä tosi paljon hyvää, mutta siinä on se kääntöpuolensa myöskin.
Niin, kääntöpuoli. Koessa, että julkisuus on myös kohdellut sua jotenkin niinku, huonosti tai jotenkin silleen, että sä tullut loukatuksi?
Mä oon pitänyt tiettyjä asioiden suhteen aika tiukkaa rajaa, että mistä mä puhun, mutta tietyllä tavalla mehän ei hallita ikinä sitä tilannetta, että mistä kirjoitetaan. Ja joo, mustakin on tehty otsikoita, mitkä ei pidä paikkaansa, tai se mikä tapahtuu aika usein, niin vedetään lankaa asioiden väliin. Eli yhdistellään asioita, mitkä ei pidä mahdollisesti paikkaansa, ja sitten katsot siinä, aha, okei, ai sillä lailla.
Olisiko sulla heittää jotakin esimerkkiä, että mitä muun muassa on tapahtunut? Sut on nähty jossain jonkun kanssa ja sitten on vedetty, niin kun, että tässä olisi mukaan jotain.
Musta ei ole hirveästi ton tyylisiä juttuja tehty. Että kyllä mä, niin kun, kyllä mulla, niin kun pääasiassa mulla on semmoinen olo, että aika hyvin on mennyt ton puolen kanssa. Mutta ehkä se ajatus siitä, että sitä ei voi kontrolloida.
Niin, että sitten se mitä on tavallaan ehkä sanonut julkisuuteen tai laittanut, niin sä et voi päättää sitä, että mitä mieltä muut ovat siitä asiasta tai että miten siitä niin kuin, tiedätkö?
Joo, ja siitähän joutuu päästääkin irti, kun sitten on niin kuin tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka on jotain mieltä, niin siitähän on pakko päästää irti julkisuuden kanssa, että sähän et voi enää ollenkaan ajatella, että okei, että nyt mä yritän korjata tai jotenkin tuolle Iirikselle. No et sä voi, kun niitä on tuhansia. Sit sä vaan joudut alkaa elää sen kanssa, että ihmisillä on tämmöisiä mielipiteitä, musta ne ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa ja tällä mennään. Enkä mä vois sille enää yhtään mitään.
Niin. No pitkään sut sitten tunnettiin nimenomaan just radiossa ja teit TV:ssäkin paljon isoja produktioita. Mutta sitten jotakin tapahtui. Sä niinku jätit media-alan ja lähit niinku ihan muutoksen tielle. Ja tässä kohtaa mä haluan sanoa sen, että silloin kun mä tunsin sut näissä kohtaa ennen kuin sä sit lähit uusiin opiskelupaikkoihin, niin sä kerroit, että sulla on elämässä vähän tämmönen niinku 3 vuoden sykli. Että sä jollakin tavalla niinku muuntaudut tasaisen väliajoin.
Onko mä juteltu silloin?
Sä oot silloin sanonut tälle, että sulla on niinku tämmönen, että sä tykkäät muuntaa sun elämää, että sä aika rohkeasti valitset.
Joo.
Onko sulla vielä tää sama?
No se ei ole kyllä ollut 3 vuoden, musta tuntuu, että se on ollut 7 vuoden nyt niinku tää nahkan luominen. Ja ehkä sen mä korjaan tässä vaiheessa, että mä en jättänyt media-alaa. Ja sen mä sanoin aina sit kaikille toimittajille, että mä oon jättänyt, mutta kun haetaan tätä vastakkainasettelua ja sä et niinku, että kaikki on kauhean dramaattista, mä aina korostin sitä. Joo. Ei, kun mä levennän uraa, on se mitä mä teen. Ja lähden hakemaan uudenlaista osaamista, oli niinku se oma ajatus siinä. Mutta just tää, että
hylkäsit median.
Niin, kun pitää aina jotenkin, se on tietenkin, se on harmillista. Ja se, mikä on harmillista myös tosi paljon haastatteluissa, ja mitä mä nytkin joudun tosi paljon miettimään, että okei, tuolla joku toimittaja sormet syyhyten miettii, että mitä se seuraavana kirjoittaa, niin se on harmillista myös, että julkisuuden henkilönä ei voi kommentoida tiettyihin asioihin oikeastaan ollenkaan, koska sä tiedät, että ihan miten päin mä tämän sanon, niin tästä irrotetaan joku lause. Niin tietyllä tavalla ollaan myös umpikujassa niin kuin haastattelijoiden ja haastateltavien suhteen, koska se vääristellään niin usein myöskin se kokonaisuus. Niin varmaan ihmiset ehkä haluaisikin jostain asioista puhua jopa enemmän, niin, mutta ne tajuaa, että mä en pysty, koska tästä irrotetaan vaan toi.
Mutta tämmöinen podcast on silleen, siinä mielessä niin kuin koen, että se voi olla jopa parempi, koska tässä me kuullaan se sun kokonaiskuva siitä asiasta. Tämä ei ole sellainen niin kuin kirjoitettu teksti, vaan tässä voi kuunnella alusta loppuun asti tavallaan sen sun tarinan. Niin,
näin mäkin koen, että eri asia ja sitten kun se litteroidaan tietyllä niin tavalla, en ihan litteroida, mutta se tulee tekstiin, niin sitähän jää tietysti tosi paljon nyansseja. Ja sitten sä oot niin kuin itse kertomassa sitä asiaa.
Kyllä.
Niin. Toki tästäkin voidaan irrottaa ja sehän se on niin kuin se surullinen puoli.
Pelottaako sua nyt se, että sä koetko sä just nyt silleen, että sä et ehkä voi sanoa?
Aina, ihan aina. Joo. Ja mä väitän, että suuri osa, jotka on julkisuuden kanssa ja haastattelujen kanssa olla tekemisissä, niin joutuu koko ajan miettimään sitä. Et vaikka olisi jotain esimerkiksi yhteiskunnallisia asioita tai muuta, mihin ehkä haluaisi antaa joku kommentti, mutta kun sä tiedät, että jos mä kommentoin, niin toi pieni osa nousee otsikkoon. Ja se ei oo, ja sit se on taas vinksallaan se koko juttu. Niin sit sä koet, että mun on parempi olla kommentoimatta tähän yhtään mitään.
No niin. Pystyykö sä kommentoimaan siihen, että kun sä, miksi sä halusit lähteä laajentamaan sun työuraasi tuonne poliisin suuntaan?
Mä halusin osata, itse asiassa ennen kuin mä menin poliisiammattikorkeakouluun, niin mä opiskelin sovittelijaksi. Eli mä olin restoratiivisen oikeuden äärellä. Ja sen jälkeen vasta menin sit opiskelemaan tätä formaalin oikeuden puolta. Ja kyse on, mä en osaa tarkalleen sanoa, ei mulla ollut siinä vaiheessa mitään semmoista visioa, mutta nyt palaset alkaa niin kuin loksahtaa. Mä halusin niin kuin laajentaa omaa osumista ja tietyllä tavalla on mennyt niin kuin semmoisen kutsun, että okei, tänne suuntaan mun kuuluu mennä. Ja nyt kun mä katson tätä viimeistä 7 vuotta, niin mä tajun, että ei hitto, nythän nämä alkaa loksahdella nämä palaset. Ja tällä hetkellä mä opiskelen sitten filosofian maisteriksi pääaineena viestintä ja vuorovaikutus. Ja mulla on kaiken tämän äärellä, niin kuin mistä mä nyt puhun tällä hetkellä.
Joo, mutta sulla oli siis jonkinnäköinen visio jo olemassa, kun sä hait tietenkin sinne poliisikouluun ja lähit opiskelemaan sitä alaa, niin joku semmoinen suunta, että mitä sä haluat tehdä, joo, niin mikä sulla oli niin kuin se päämäärä siinä silloin, mitä sä niin kuin ajattelit?
Ihan että ykkösenä siinä vaiheessa se, että mä haluan oppia jotain sellaista, mistä mä en tiedä riittävästi ja myöskin niin kuin kartuttaa sitä omaa yhteiskunnallista näkemystä, että miten mä koen tämän kokonaisia. Opiskella jotain sellaista, mitä mä siihen vaiheessa en ollut vielä opiskellut tai osannut ja tuoda ihan uudenlaisen näkemyksen tähän mun osaamiseen.
Joo. No miten sitten, milloin sä valmistuit poliisiin?
Nyt on 2021, onko toukokuun loppu?
Niin oliko se antoisa se koulu ja sellainen, oliko se sitä, mitä sä olit toivonut ja halunnut sun elämää?
Se oli aika ihan törkeä antoisa ja siis multa paljon kysytäänkin, että kannattaako hakea. No mä en tietenkään tiedä ihmisestä, että mitä hän haluaa elämältä, että joillekin ihmisillähän se ei sovi ja se ei ole yhtään sitä, mitä he on ajatellut, mitä se on. Mutta mä luulen, että tällä myöskin iällä, niin mä olin aika tarkkaan niin kuin käynyt sen, että okei, mitä puolia siinä mahdollisesti on, niin ei tullut mitään semmoista yllättävää, että ai, tämä olikin tällaista. Että osa esimerkiksi, mä tiedän, että olen lopettanut koulu vaikka sen takia, että ai, tämä olikin näin akateeminen. Että okei, täällä ei päivät pääksytysten vaan painita, vaikka siellä on tosi paljon voimankäyttöäkin. Niin musta itsestä tuntuu, että tässä iässä niin oli tosi semmoinen ennakkoajatus siitä, että mitä se on, niin se piti sitten paikkansa. Ja se on hyvä koulu ja mä suosittelen sitä ehdottomasti, jos kiinnostaa. Se on rakennettu tosi jotenkin hyvin. Totta kai kaikessa on parannettavaa, mutta se on mielenkiintoinen kokonaisuus ihan ehdottomasti.
Ja sitten sä myös opintojen jälkeen niin menit töihin poliisilaitokselle.
Joo, eli nuorempana konstaapelina toimitaan koulun aikana vuoden verran ja sitten mä olin vuoden verran vanhempana konstaapelina Helsingin poliisilaitoksella ja tein ennalta estävässä toiminnossa kunniaan liittyvää väkivallan parissa työtä.
Okei, se on ollut varmaan tosi mielenkiintoista ja antoisaa.
Ihan siis käsittämätön maailma avautui ja just nimenomaan jo se koko koulu ja se aika, niin se antoi niinku semmoisen perspektiivin. Mä itse asiassa sanon tänä päivänä semmoisia asioita keskusteluissa, missä puhutaan yhteiskunnallisista asioista, mitä mä olisin ajatellut etukäteen, että mä en tule koskaan sanomaan. Mutta ihan oikeasti sit, kun sä sukellat ja teet ja meet ja näet, niin salat näkee aika eri tavalla niin kuin asiat. Sit sä oot oikeasti kädet savessa.
Miten se muutti sinua niin kuin ja sun omaa ajattelumaailmaa? Vai muuttiko jollakin tavalla se, että kun sä oikeasti näet, että mitä se niin kuin pahimmillaan voi olla?
Muutti. Tiettyjä yhteiskunnallisia asioita en välttämättä sano nyt tässä, koska ne on just niitä asioita, että meidän pitäisi paneutua niihin tosi kunnolla, että sitten jos se vaan asia yhteydestä. Mutta muutti myös mua. Tähän kuulostaa tosi pieneltä, mutta esimerkiksi se, että miten poliisin, niin sun täytyy kyetä menemään niin kuin vaikka iholle. Ja se on vierasta niin kuin meidän normiyhteiskunnasta. Miten se kuuluu pystyä tekemään vaikka turvallisuustarkastus ja mennä iholle ja käskyttää.
Niin, ja semmoistahan just ei saa mennä työyhteisö toisen iholle, kun sit heti sä saat jotain, että ei elää koske.
Ei, ja munhan täytyy haaroväliä ja rintoja myöten niin kuin esimerkiksi tutkia ihminen. Niin tämmöisissä asioissa siinä oli tosi paljon, tämä on nyt tämmöinen tosi pieni detalja, niin siinä oli niin kuin semmoinen, että onhan mä aika määrätietoinen ollut aina ja semmoinen, mutta tietyllä tavalla se puoli itsestä vielä niin kuin jykevöity jotenkin. Ja että no enhän mä usko sellaiseen niin kuin esimerkiksi johtamistaidoissa, niin kuin että se on ylhäältä alaspäin ja niin kuin tietyllä tavalla monissa yhteyksissä semmoinen tietty hierarkisuus ei toimi. Mutta sitten taas poliisin työssä tilannejohtaminen esimerkiksi. Siinä täytyy olla tietyt roolit ja mennään tiettyjen, niin se oli tosi mielenkiintoinen kokemus myöskin.
Joo.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
No, mitä sitten tapahtui, kun sä et ole enää poliisin töissä?
No mä itse asiassa tein Facebook-postauksen silloin, tai Instagramin postauksen silloin maaliskuussa, missä mä kerroin, että me jatkan matkaa ja aika leventää jälleen tietä. Ja kyse on nimenomaan siitä. Ja mä oon huomannut sen, että jos joku julkisuudessa tekee jonkun muuvin ja sanoo, että tää on näin, niin sitä ei lähtökohtaisesti uskota. Vaan sit lähtee spekulaatio siitä, että eikö mikä tässä oli ja mikä, eikö tässä olikin tämmönen, eikö tässä oli, eikö se oli just se, mitä mä kirjoitin. Mun on aika jatkaa matkaa. Ja mun on aika laajentaa lisää mun polkua.
Eli jotkut mediathan otti siinä kohtaa esille sen, että sä oot saanut potkut. Niin mistään tämmöisistä ei ole ollut kyseessä.
Mulle tarjottiin vakkaripaikkaa.
Okei.
Ja kun mä läksin, niin mulle sanottiin, että sä oot aina tervetullut tänne.
No mistä sä luulet, että sitten tämä väärä narratiivi, josta on kirjoitettu, niin mistä se on sitten lähtenyt tulemaan?
No, mä en ole hirveästi seurannut sitä keskustelua, mutta mä oon käsittänyt, että enemmänkin osittain lähtökohta ei ollut siitä, että potkut, vaan se, että oli vedetty niin kuin vähän linjoja suoriksi ja yhdistelty asioita. Ja yksihän, kun me puhutaan vuorovaikutuksesta, niin yksi meidän tämmöinen tyypillinen ongelma on se, että meillä on olettamuksia. Haluttiinpa me tai ei, niin meillä on aina olettamuksia. Eli mähän vedän niin kuin asioita yhteen. Ja se johtuu osittain siitä, että mä haluan olla kontrollissa. Mä haluan pystyä lokeroimaan. Kuka Iiris? Okei, se on tuossa lokerossa. Ja kun mulla ei ole välttämättä siitä välistä sitä tietoa, että mikä tässä on, niin mä teen sen omassa päässäni niin. Ja laitan sut siihen. Ja mä koen, että tässä kävi tietyllä tavalla samalla tavalla. Ja kyse oli osittain siitä, että on niin kuin uutisoitu siitä, että on tehty kanteluita tai valituksia, mutta unohti kertoa konteksti.
Niin.
Musta on tehty kanteluita ja valituksia, mutta tiedätkö mitä?
No.
Lähestulkoon jokaisesta poliisista tehdä.
Aivan.
Kukaan ei lähde kävele sieltä sen takia lähtökohtaisesti, koska kaikista tehdään. Ja siellä on tämmöinen talon sisäinen mantra,
niin.
Että jos susta ei ole kanneltu, niin sä et hoida sun duunias hyvin.
Okei, okay, niin.
Niin, musta on tehty omien laskujen mukaan vuodessa 2 kantelua. Ja nyt jos me laitetaan tämä konteksti, arvaa niin. Kuinka paljon mun lähimmällä ylikonstaapelilla oli 2 vuodessa.
No, 10.
100.
100?
Niin, nyt kun sä rupeat tästä okay. Kontekstista miettimään tätä, niin oliko vedetty vähän linjat suoriksi?
Joo, no varmasti toi oli, mutta se johtuu siitä, kun sä oot julkisuuden henkilö. Niin sen takia sut halutaan laittaa sinne otsikoihin.
Niin halutaan laittaa, niin, mutta ei selvitetty, että mikä on todellinen konteksti, mitä niin. Täällä on tapahtunut.
Kyllä. Kuinka paljon sua ittees vituttaa, että tuommoista otsikoita on tuolla olemassa, kun sut googlaa, niin noi löytyy ekana.
No mähän en ole tässä 1,5 vuoteen kommentoinut kertaakaan nyt ensimmäisen kerran koko tähän asiaan.
Niin.
Niin ei se nyt niin paljon ole vituttanut, että mä oon antanut vaan sille, että aha, no niin, siellä on taas vedetty mutkia suoraksi.
Niin että se ei ole niinku vaivannut sun sitä arkea tai semmoista, että sä oot
eteenpäin. Niin, mutta eihän kukaan tuommoisista nyt ole silleen, että jippii, jihuu, niin. Täällä on taas vähän niin kuin täytetty tyhjää tilaa asioiden välissä. Ja tokihan me voitaisiin puhua myös tässä yhteydessä myös niin kuin median tarkoituksesta. Niin. Onko sen tarkoitus kertoa, mikä asia on, vai onko sen tarkoitus aiheuttaa kohuja? Ja nyt voidaan miettiä sitä.
Kyllä, ja tarkoituksena myös aiheuttaa klikkejä ja tehdä rahaa niin. Mediatalolle, että saadaan niin kuin palkkaa. Niin, maksettua kyllä. Myös. Että kyllähän tavallaan tämmöinen median lukutaito, niin me ymmärretään se, mutta ymmärtääkö se lukija välttämättä sen?
Ja se on, joo, ja se on tosi surullinen asia, että vastuutetaan lukija. Niin. Että se on lukijan vastuu, ei ole. Kyllä se on sen tarinan kertoja vastuulla. Ja mun mielestä tämä on surullinen tilanne.
Mutta nytten sulla on uusi elämänvaihe meneillään. Ja ootas, onko tässä nyt mennyt 3 vai 7 vuotta?
Seitsemän
vuotta olit nyt niin kuin poliisipiireissä ja nyt sitten on taas uuden aika.
En ollut 7 vuotta siellä, mutta se kokonaan musta tuntuu, että niin kuin se kun mä lähdin niin kuin laajentamaan, niin tämä on ollut semmoinen niin kuin sykli, mikä tässä on niin kuin nyt mennyt.
Kyllä. Ja nyt sä oot saanut opiskelupaikan, joka ei liity toimittajan työhön, vaan mihin se liittyy?
Ei, eli viestintä, mutta ei journalistiikka. Mä tutkin siis vuorovaikutusta ja opiskelen tän äärellä. Ja mä harrastustoimintana siis Jyväskylän yliopistossa teen maisteriohjelmaa.
Mikä tässä vuorovaikutuksessa ja kaikissa näissä konflikteissa ja kaikissa tommosissa, mitkä voi olla ehkä vaikeita tilanteita jollekin, niin mikä siinä on sellainen, mikä niinku kiehtoo sua, että sä oot valmis hyppää sinne?
No lähtökohtaisesti mä ajattelen itse asiassa konfliktit. No voi sanoa, että päälailleen ajatellen niin kuin sitä, mikä yleinen ajatus siitä, että me kuullaan tosi usein, että miten vältät konfliktit ja konfliktit on huono asia. Niin kyse on itse asiassa siitä, että me ei kuuluisi vältellä konflikteja. Konfliktit on mahtava asia. Ne on oppimiskokemuksia. Ja jos me ajatellaan, meidät on opetettu lähtökohtaisesti suuri osa meistä, niin ei saa riidellä.
Niin, tai että nyt, lopettakaa se riitely siellä nyt.
Kyllä, tai nyt pyydätte anteeksi. Niin nämä 2 on itse asiassa 2 ihan tosi pahaa, millä me vaan pahennetaan konflikteja. Ongelma on enemmänkin siinä, että me ei osata riidellä. Eli kelaa, että me kasvetaan koko elämä siihen, että kierrellään ja kaarellaan, ja sitten ne laitetaan mato alle, mutta poistuuko ne sieltä matoalta ikinä minnekään?
Ne jää ehkä sitten semmoiseksi pahan olon möykyksi.
Niin jää.
Niin.
Ja se asia ei ole ratkennut. Niin konfliktit on olemassa sen takia, että me parannetaan meidän itsekunnioitusta itsen suhteen ja sä voit kunnioittaa mua paremmin ja toisinpäin. No, oppimiskokemuksia.
No hei Kristiina, nythän me tarvitaan sulta sitten semmoinen vinkki, että mitenkä esimerkiksi parisuhdeongelmat, nehän on niinku kaikilla aina suurimpia haasteita elämässä myös, niin miten näihin niinku konflikteihin nyt sitten pitäisi hypätä?
No yksi, just minkä äärellä me ollaan tosi usein, kun me on kierrelty ja kaareltu näitä ja me ei osata ja se ja niinku jäytämään meille, niin yksi semmoinen niinku hyvin yksinkertainen asia siinä vaiheessa, kun konflikti alkaa rakentumaan. Ongelma on se, että on tämmöinen jäävuorimalli, eli tämmöinen käppyrä, missä me nähdään, että kuinka paljon energiaa siinä konfliktissa on. Niin pointti on siinä usein, että kaksi ensimmäistä vaihetta, kun se konflikti lähtee rakentumaan, se voi olla parisuhteessa vaikka se, että ärsyttää se vessanpöntön kansi, että miten se on jätetty.
Niin
se ärsyttää, mutta se ei ärsytä niin paljon, että me otettaisiin tästä vielä kunnolla yhteen. Mutta jossain vaiheessa sä tulet sitten riittämään väsyneenä kotiin tai muuta vastaavaa ja sit kilahtaa. Ja sit me mennään sinne kliimaksiin. Mutta tämä konflikti olisi ollut täällä alkuvaiheessa, kun nämä kaksi ensimmäistä vaihetta, jolloin me ei huomata, että me ollaan päätymässä ylipäätään sinne konfliktiin. Niin se olisi ollut ratkaistavissa niin kuin
vielä
jo rakentavalla tavalla. Niin se tilanteisiin tarttuminen siinä vaiheessa, kun sä ensimmäisen kerran haistat, että nyt hiertää. Me sivuutetaan se lähtökohtaisesti aina, niin kissan pöydälle nostaminen. Mutta koska meitä on kielletty riitelemästä, niin me ei tehdä sitä.
Totta, koska mä heti huomaan sen, että elämässä polut on mennyt niin, että red flag, ja sitten vaan jatkettu eteenpäin, kunnes sitten se on siinä kohtaa, että sitä punaista lippua ei voi olla enää huomaamatta.
Niin. Juuri näin. Ja ne on olemassa ja me nähdään kyllä ne siinä. Niin siinä vaiheessa kissan pöydälle nostaminen. Ja aika useinhan me ollaan omien rajojen äärellä konflikteissa.
Niin.
Siinä se vaan on.
Sä oot tehnyt jotkut tämmöiset kortitkin tätä varten, että miten voi helpottaa elämää.
Joo. Eli mä oon vankilapastori Jukka Vänskän kanssa. Hän on myös sovittelija. Niin tehnyt tämmöiset riidanratkaisukortit. Ja tämä on semmoinen korttipakka, millä me voidaan ratkaista riitoja joko niin, että me ollaan itse osapuolina riidassa, tai sitten me autetaan muita ratkaisemaan riitoja. Tai, mikä tässä on tosi mielenkiintoista, jos meillä on jäänyt joku riita hiertämään, niin meistä välillä tuntuu, että me ollaan niinku vankilassa sen kanssa. Että mä en voi ratkaista tätä riitaa, ellei sen toisen osapuolen kanssa päästä keskustelemaan tästä, ja se ei ole aina mahdollista. Jo ihan senkin takia, että esimerkiksi se voi asua kauempana, tai ihminen on jo kuollut.
Niinpä.
Niin.
Hei, mulle tulee heti mieleen, että mähän annan nämä mun yhdelle sukulaisille. Et voiko tehdä niin, että mä en itse liity millään lailla siihen riitaan, mutta mä niille vähän niin kuin vinkkinä, että hei, hoitakaapas, tässä olisi teille tämmöinen peli illan ajaksi.
Totta kai se voit antaa.
Tähän niin kuin tuonne joululahja.
No se voi olla esimerkiksi joululahja, koska noiden korttien avulla, niin se nimenomaan kääntää sen riidan oppimiskokemuksiksi. Eli se negatiivinen asia on yhtäkkiä positiivinen asia meillä.
Kristiina, mua vielä kiehtoo tietää sun tuosta tuommoisesta elämän asenteesta, että sä niin kuin oot ensin luonut mahtavan uran media-alalla ja sit sä tavallaan niin kuin, vaikka sä itse sanot, että sä et ole jättänyt sitä, mutta tavallaan niin kuin vaihat ihan kokonaan toiseen alaan, niin sulla on niin kuin sellainen kyky jollakin tavalla hypätä niin kuin pois siitä mukavuuskuplasta. Niin
joo, kuin, varmaan.
Että sä jotenkin niin kuin tykkäät mennä sinne semmoiselle epämukavuusalueelle ehkä, pitääkö paikkansa?
Joo, varmaan, mutta en mä koe silti, että mä oon yhtään sen erikoisempi. Ja siis yksi mikä ajatus osalla on esimerkiksi, että mä oon ihan hirveä hikari. Että niin. Kun mulla on siis 7 erilaista opintokokonaisuutta, mitä mä oon tehnyt, että toi on hirveä. Tää tulee yllätyksenä monelle, mutta esimerkiksi yläasteen keskiarvon päästötodituksessa mun keskiarvo oli 7,4.
Okei.
Ja se on vaatinut, siis musta on vaan ehkä sinnikkyyttä ja mä en tajunnut silloin, mitä opiskeleminen on. Ja mä oon vasta aikuisena oppinut sen, niin mä oon vaan sinnikkäästi ehkä tehnyt asioita, niin se on varmaan se juttu.
Mutta kyllä sussa on, täältä tulee vastalause, kyllä sussa on myös joku semmoinen erikoinen piirre, koska nyt mulle muistuu sellainen tapaus, että kun sä olit mun esimies, mä heti kato paljastaa sun esimiestoimintaan, esimies, me oltiin Miley Cyrusen konsertissa.
Joo.
Ja se konsertti ei ollut vielä alkanut, niin Kristiinapa keksi, että nytten ruvetaan tekemään täällä konsertissa tämmöisiä aaltoja, että se on semmoinen iso stadion stadion paikka, jossa on ihan hulluna porukkaa. Ja yhtäkkiä sä menet roikkumaan sinne kaiteelle ja heiluttamaan käsiä ilmaan kaikille ihmisille niin, että sä saat sen koko stadionin tekemään aaltoja, kun sulle tuli tämmönen idea. Niin tää kertoo jotain sun sellaisesta luonteesta, että sä oot valmis menemään niin kuin johonkin sellaisen jollekin tosi epämukavuusalueelle. Että kuka menee konsertissa heilumaan sinne kaiteelle tommosia juttuja. Että sä niin kuin hyppäät, sä laitat itses aika vaikeisiinkin paikkoihin. Ihan tosta noin vaan.
Joo, ehkä se pitää paikkaansa. Kyllä mä varmaan teen niin kuin sitä, niin kuin, et, en ole välttämättä mennyt sieltä, mistä aita on matalin. Sanotaanko näin? Siis hyvinkin. Niin. En osaa sanoa muuta.
Niin, että sä oot niin kuin valmis hypähtämään sinne veteen, vaikka ei välttämättä osaisi uida.
On kyllä. Ja mä välillä niin kuin miettinytkin sitä, että pitääkö sen olla koko ajan semmoista. Ja täytyy sanoa, että iän kanssa on ehkä tullut myös osittain semmoista niin kuin tarvetta semmoiseen tietynlaiseen stabiiliyteen ja myös seesteisyyteen. Että ei tämä semmoista tietynlaista niin kuin tätä kulmaa varmaan poista, mutta ehkä jotenkin ne tietynlaisessa balanssissa.
Minkälainen sun arki on nykyään? Että miten sä elät sun arkea?
Joo, no niin kuin mä sanoin, niin osa mun ajasta menee Jyväskylässä, mutta mä siis tietyllä tavalla harrastan sen tää, eli teen töiden ohessa. Ja tällä hetkellä, no se vuorovaikutus, mä koulutan myöskin ihmisiä ja organisaatioita toimivaa vuorovaikutuksia ja sen konfliktin äärellä. Ja mä rakennan tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, että mulla on se sykli, missä mä oon ollut, niin mä oon rakentanut sitä koko ajan, niin siinä alkaa nyt pikkuhiljaa palaset loksahdella. Teen jonkin verran myös median puolelle juttuja, mutta tietyllä tavalla, että kaikki tukee sitä kokonaisuutta, niin kuin jos sä kykenet sivusta näkemään, että minkälaisen muutoksen mä oon tehnyt ja mitkä asiat, just se formaali oikeus, restoratiivinen oikeus, nämä asiat. Me ollaan koko ajan, se on semmoinen niin kuin iso pallo, minkä sisällä mä liikun.
Joo, entäs sitten henkilökohtaisessa elämässä?
Oikein hyvin, kiitos.
Okei, okay. Että sillä tavalla kohti sitten tämän vuoden loppua.
No just näin.
Hei, tämä on viimeinen kysymys sulle, Kristiina. Mikä sulle on sun elämässä luksusta?
Hito hyvä kysymys. Voi, voisin sanoa tähän tosi monta juttua. Kyllä mä sanon, että semmoinen tietynlainen stabiilius kyllä.
Sano ihminen, joka on vaihtanut koko ajan.
Niin, mutta ne voi kulkea tietyllä tavalla niin kuin rinnakkain. Niin, no siis mä nyt konkretisoin tämän tosi pienen asian, mutta Mulla on jälkikasvu ja mä tykkään sitten aina niin kuin jo vaikka päiviä etukäteen niin kuin käydä dialogia, että no mitä mä leiposin sitten tai mitä mä laittaisin sitten mä laivon pizzaa esimerkiksi viikonloppuisin usein tai jonkun herkun. Niin nyt mä oon suunnitellut niin kuin monta päivää, niin kuin, että joo nyt se on tää omenapiirakka ja mä oon hankkinut ne jo niin kuin ne tarvikkeet pari päivää aikaisemmin ja okei, ja nyt mä sulatan tämän ja nyt se on ja nyt mä oon aamulla jo nostanut sen piirakkavuonkin esiin, että sitten mä vaan tässä ilta. Niin tämmöiset asiat on mun mielestä jotenkin niin kuin ihan mahtavia ja tää kuvaa sitä stabiiliutta myöskin mun elämässä.
Kiitos, Kristiina.
Kiitos.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!